ต่างกายอยู่ในวัยประจันข้างแรมระบบการของตัวมันก็ไม่เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นมันมีส่วนทำหน้าที่เรียกว่าสามัญญะอย่างสัจธรรมสัจธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิดเมื่อมีเกิดจะต้องแก่แน่แล้วใช่ไหมนี้ไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายและใจจะแก้ไขกันอย่างไรให้ทุกข์คลายโรคทางกายมีหมอมียารักษาโรคถึกสลบเหตุผลร่อนโรคหายแต่โรคทางใจนั้นให้กุมล้มคุ้มบันตายจะมาละลายก็รู้จักใช้โอสถธรรมยากอะไรไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ์ถอนอะไรไม่ยากเท่าถอนมานะละอะไรไม่ยากเท่าละกามคุณบุญอะไรไม่ยิ่งไปกว่าปัพพชาก็กราบเรียนพระเทลานุเทระเพื่อนสหธรรมิกก็เจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงรัตติกาลเวลามีส่วนกับเงาของโลกทำให้แสงสว่างนั้นไม่สมบูรณ์เพราะเราก็รู้จักอยู่แล้วว่านี้คือธรรมชาติของจักรวาลโลกที่เราอาศัยเราเรียกว่าโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินพื้นแผ่นดินนั้นทำหน้าที่ในรูปแบบเคลื่อนตัวหมุนตัวในรูปแบบสุริยะจักรวาลวันหนึ่งที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาโลกมีการหมุนตัวรอบตัวเองปีหนึ่งเราก็บอกว่ามี365วันโลกมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเราก็บอกว่าเป็นจำนวนหนึ่งปีชีวิตด้านรูปขันธ์อันเป็นส่วนหนึ่งของด้านรูปธรรมมันมีส่วนสัมพันธ์กับการหมุนตัวของโลกโลกมีการหมุนตัวมีมืดมีสว่างระบบหลบขันมันก็มีส่วนปรับตัวมีการคลายการเกร็งการคลายเราก็เรียกว่าพักผ่อนการเกร็งเราก็เรียกว่าตื่นทำนองนี้ระบบมันมีส่วนสัมพันธ์อย่างนี้ถึงกระนั้นด้านมีส่วนของด้านรูปธรรมมันก็มีลักษณะเรียกว่าทำหน้าที่ในสามัญญะมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางและกระดับลงในที่สุดเป็นวัตถุไม่คงทนถาวรเป็นวัตถุไม่ยั่งยืนสภาวะเหล่านี้ส่วนมากคนเราก็มักจะมีส่วนมาเกี่ยวข้องด้วยความสำคัญที่ผิดมามีส่วนสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็เรียกกันว่าความถือตัวถือตนจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกลืมตนลืมตัวมัวเมาเพลินเพลินละเลิงลุ่มหลงก็ให้เกิดความรู้สึกในทางมีโทษมีอันตรายดังนั้นบุพาจารย์หรือท่านผู้โลท่านจึงได้มีส่วนทุ่มเทแนะนำสั่งสอนให้เรามามีส่วนมองตัวเองมองโลก ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องท่านให้ข้อมูลว่าเยทะปัสสติมังโลกังจิตตังราสะละทุปมังยัตถะพาลาวิสีทันตินัตถิสังโฆวิชนาตังเราท่านก็บอกว่าเราทั้งหลายจงมามีส่วนดูโลกกันนี้อันนาฏการดุจราชรถเทียบพวกคนเขามัวเมาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาคล่องอยู่ไหมนี้ก็เช่นกันฉะนั้นในฐานะที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีศักยภาพเราก็เรียกว่ามนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐมันประเสริฐที่ตรงไหนจะว่าประเสริฐในด้านรูปธรรมมันก็ไม่ถูกแต่ที่ว่ามันประเสริฐคือสติปัญญาระบบสติปัญญาถือว่าเป็นส่วนประกอบของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราก็ต้องมามีส่วนเรียนรู้จุดนี้กันบ้างการมีส่วนมาเรียนรู้ส่งเสริมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีคุณและเป็นประโยชน์สติหรือสัมปชัญญะเป็นสัญชาตญาณที่ธรรมชาติเขาให้มาเมื่อเขามีส่วนให้มาเราอยากให้มันมีส่วนมีคุณเป็นประโยชน์เราก็ต้องมามีส่วนส่งเสริมปรับปรุงบำรุงให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสมดุลมันจะได้รับประโยชน์อันนี้ก็เช่นกันดังนั้นในฐานะเพื่อเป็นการลดละอันมีส่วนกับสิ่งบดบังที่เราเรียกว่ามานะความถือตนถือตัวแล้วก็เอาส่วนประกอบเหล่านี้มามีส่วนกำหนดดูกำหนดรู้กันบ้างถ้าเรานำมามีส่วนกำหนดดูกำหนดรู้เราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนทิศทางการมีส่วนเปลี่ยนมันก็ไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นบุพอาจารย์ท่านจึงให้เราได้นำเอาส่วนประกอบอันนี้มาปารภและก็มามีส่วนกำหนดดูกำหนดรู้เรียกว่ากายาคตาสติเพราะพื้นที่ที่มีส่วนสำคัญมีส่วนเพลิดเพลินหลงหลงเรามากำหนดดูกันบ้างกุศโลบายหรือเทคนิคในการที่ท่านแนะนำท่านก็แนะนำให้เรามองในแง่คลายเช่นปังสกุละระบบไม่น่าปรารถนาระบบไม่จีรังยั่งยืนบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปดังนั้นความมีสติมากำหนดลองที่พื้นที่คล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์เขามีส่วนแสวงหาดวงดาวเพื่อไปตั้งถิ่นฐานว่าดวงดาวดวงไหนที่มีบุคลิกพอที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้อันนี้ก็คล้ายๆกันเพื่อให้จิตที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนามธรรมเรียกว่าจิตหรืออารมณ์จิตไม่มีรูปไม่มีร่างอารมณ์ก็เหมือนกันไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ว่ามันก็มีส่วนฉะนั้นเราก็มากำหนดสติดูจิตดูอารมณ์ไปด้วยเห็นกายเป็นแต่สักว่าธาตุที่มีส่วนประกอบกับอนุ เรียกว่าหมุนตัวทำนองนี้การหมุนมันก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เช่นกันท่านจึงให้เรามากำหนดเห็นเป็นแต่สักว่ากายเห็นเป็นแต่สักว่าธาตุกายเป็นส่วนประกอบของธาตุที่เราเรียกว่าธาตุทั้งหกมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีอากาศมีวิญญาณสภาวะเหล่านี้ท่านให้มีสติกำหนดดูจิตดูอารมณ์อย่าไปถือว่ามันเป็นอะไรวางตัววางตนอยู่ในรูปแบบเอกคตาเรียกว่าอย่าไปมีส่วนสำคัญหมั่นหมายอย่าไปมีส่วนผูกพันยึดถือวางด้วยการวางการปล่อยเห็นเป็นแต่สักว่าธรรมคือธรรมชาติไม่ได้ถือว่าเป็นสักเป็นบุคคลอะไรเห็นเป็นแต่สักว่าธรรมเท่านั้นเราจะมีความรู้สึกคลายมีกายก็เป็นกายวิเวกทำนองนี้คำว่าวิเวกคือไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราเราไม่มีกรรมสิทธิ์เราไม่มีสิทธิจะหักห้ามเรียกว่าสัจธรรมของเขาได้เขาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเรามองกันอย่างนี้ถ้าเรามองได้อย่างนี้เราจะมีส่วนของอารมณ์ที่สงัดจิตใจที่สะอาดเพราะปกติด้านจิตด้านอารมณ์นี้ถ้ามันมีส่วนสงัดมีส่วนสงบมันก็เป็นพลังสงัดแล้วจากอุปทานการยึดถือสงัดแล้วจากกามทั้งหลายระบบกามสิ่งที่สังคมเรามีส่วนสรรสร้างขึ้นมามันมีส่วนมาหลอกลวงเหมือนเราวิ่งตะคุบเงาตัวเองนี่แหละไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดจบมองแล้วก็น้ำเอื้อมละอาเหนื่อยนายจิตสงัดอารมณ์สงบเราก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยแล้วก็ยังมีส่วนรู้ความจริงสิ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมนั้นลึกซึ้งสุขุมตำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดดูสงัดแล้วจากกามมันก็เหมือนกับเบาเราทิ้งของหนักสงัดแล้วจากความเล่าร้อนอกุศลอารมณ์ที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องลึงลัดทิ่มแทงมันก็ไม่ใช่วัตถุนะจิตใจเศร้าหมองอารมณ์ขุ่นเคืองท่านเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของปาปธรรมสิ่งที่มันมีส่วนมาบดบังสิ่งที่มันมีส่วนมาปกปิดให้เราอยู่ในสภาพไม่เป็นอิสระแล้วก็พยายามสงัดสลัดออกด้วยความมีสติเป็นหลักจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราอยู่ด้วยความเป็นผู้เรียกว่ากำหนดดูกำหนดรู้อยู่อย่างผู้ตื่นตำนองนี้ถ้าเราอยู่อย่างผู้ตื่นเราก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในที่โล่งเราไม่มีอะไรเป็นส่วนบดบังเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งเราเห็นอย่างแจ่มชัดแต่ถึงกระนั้นบุพอาจารย์ท่านจึงให้ข้อมูลว่าสิ่งที่มันมามีส่วนหมดบังน่วงเหนียวท่านเรียกว่านิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นระบบของเครื่องกลางกั้นระบบของเครื่องให้ความไม่สะดวกนิวรณ์ตามหลักที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคหลักการเราเรียกว่าภาคทฤษฎีภาคการศึกษามีกามาสันทะกามาสันทะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตที่ยังมีส่วนด้อยมีส่วนหมกพ้องมีส่วนไม่สมบูรณ์มีความยินดี ล่าเริงเบิกเบินไฟพันปรารถนาแต่มันเหมือนกับว่าเราวิ่งตามสิ่งที่ไร้สาระท่านจึงว่าให้รู้จักวางรู้จักปองอย่าไปมีส่วนสนใจถึงจะมีลักษณะยินดีพอใจก็ให้มันเป็นแต่สักว่าธรรมลมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สลัดออกสลัดออกโดยวิธีไหนสลัดออกด้วยวิธีในส่วนที่มันเป็นสัจจะของความเป็นจริงที่เราเรียกว่าวิปัชนาวิแปลว่าโลกปัชนาเห็นอย่างถูกต้องเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นอย่างมีความรู้สึกหมดความรู้สึกลังเลสงสัยทำนองนี้อันนี้เราก็ต้องดำหนดดูเห็นไปแล้วก็วางแล้วก็ปองเพราะจิตนั้นถือว่ามันมีส่วนบวกมันมีส่วนบวกมีส่วนลบส่วนบวกท่านเรียกว่ากุศลจิตส่วนลบเราก็เรียกว่าอกุศลจิตตำนองนี้ดังนั้นจิตก็สักว่าจิตอย่าไปถือว่าเป็นเราแล้วก็ไปมองในรูปแบบที่เราเรียกว่าสังคตะคือการปรุงแต่งระบบของการปรุงแต่งท่านเรียกว่าสังขารสังขารด้านวัตถุด้านรูปขันธ์เราก็พอเห็นกันได้พอรู้จักกันได้มันมีบุคลิกอย่างไรบ้างสังขารทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์แล้วก็มีสติกำหนดดูถึงจะเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็เป็นแต่สักว่าสังคตะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นบุพาจารย์หรือผู้มีเมตตาธรรมท่านจึงให้ข้อมูลในรูปแบบว่าสัพพสังขารทั้งที่มันเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงท่านพูดอย่างนั้นท่านให้ข้อมูลอย่างนี้มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงล่ะอย่าไปมีส่วนให้ความสำคัญถ้าเราไม่มีส่วนไปมีอุปทานการยึดถือส่วนประกอบเหล่านั้นมันก็หมดพละมันก็หมดกำลังเหมือนละครที่เขามีส่วนแสดงถ้าเราสนใจเขาก็มีส่วนหลอกลวงอยู่ตลอดแต่ถ้าเราไม่สนใจเราไม่ให้ความสำคัญเขาก็หมดพละหมดกำลังไม่มีอะไรเหมือนไฟไม่เติมเชื้อไฟมันก็ดับความร้อนต่างๆมันก็ค่อยลดมันก็เย็นลงภาษาที่เรียกว่าลดราคะโทสะโมหะให้เบาบางให้มีความรู้สึกมองในรูปแบบเรียกว่ามีส่วนให้เรามีความรู้สึกมีพละมีกำลังมากขึ้นทำนองนี้ภาระหรือกำลังคือความมีสตินี่แหละสติเป็นหลักสติก็อยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีส่วนของสมาธิสมาธิคืออารมณ์ที่สงัดอารมณ์ที่สงบจิตที่สะอาดเหมือนเรามีความรู้สึกมีภาระมีกำลังและก็มองไปด้วยความรู้สึกเป็นเอกคตาอารมณ์ถือเอาอุเบกขาเป็นหลักอุเบกขาถือว่าเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมของการเป็นอยู่ของพระอริยเจ้าผู้พ้นไปแล้วจากข้าศึกนั่นเนี่ยเราก็พอรู้จักกันได้คือหมดความรู้สึกของความหลอกความโกรธความหลงระบบของการลึงลัดทิ่มแทงก็หมดสภาพไปจึงอยู่ในรูปแบบเรียกว่าสมณะเราเรียกกันอย่างนั้นสงัดแล้วจากเรียกว่ากิเลสอันเป็นเชื่องแผดเผาอันเป็นเครื่องลึงลัดอันเป็นเครื่องทิ่มแทงมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอิสระนั่นเองอันนี้ก็คิดดูกันบ้างฉะนั้นความมีสติมากำหนดลงที่พื้นที่นี้แหละเห็นกาย ห็นเวทนาเวทนาก็อาการยินดีอาการพอใจอาการยินร้ายอาการไม่พอใจถ้าพอใจเราก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าไม่พอใจเราก็เรียกว่าทุกขเวทนาพอใจหรือไม่พอใจนั้นเป็นธรรมของผู้เยาว์ของผู้ยังมีส่วนไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับเด็กทำนองนี้ไม่มีกำลังอันนี้ก็ต้องมีสติกำหนดกำหนดดูเห็นแล้วก็อยู่ในรูปแบบจะเป็นลักษณะอะไรก็ตามวางปองให้อยู่ในอุเปกขาธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่สะอาดเป็นธรรมชาติที่สงบเป็นธรรมชาติที่มีความสุขเพราะความสงัดตำนองนี้เรียกว่าเป็นการเป็นอยู่แบบผู้สมบูรณ์ด้วยภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็มีส่วนประกอบอย่างนี้อันนี้ก็เอามาไข้ควรไต่ตองกันดูไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะการปฏิบัตินั้นมันมีส่วนเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านมีสติปฏิบัติทางจิตอันเรียกว่าปฏิบัติทางกายก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยบทปฏิบัติทางจิตอาศัยความมีสติเราเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมมาลมที่อยู่รอบข้างอย่าไปสนใจอะไรมากเพราะโลกธรรมมันก็มีส่วนประกอบอยู่อย่างนี้นี่ถ้าเรามีส่วนวางตัววางตนเข้าสู่ขั้นรองของปัพพชาเรียกว่าการออกจากเครื่องบดบังออกจากเครื่องกลางกั้นออกในรูปแบบเรียกว่าไม่มีโทษไม่มีอันตรายสภาวะอันเป็นส่วนหนึ่งของด้านนำมาทำจิตใจก็มีความรู้สึกมีความสุขไปด้วยความสุขเหล่านี้ไม่ใช่ความสุขเพราะยินดีเพราะได้ตามปรารถนาแต่เป็นความสุขเพราะความสงัดจากอกุศลบาปธรรมกิเลสตัณหาเรียกว่ามันเป็นความสุขนัตถิสันติพลังสุขังสุขเกินยิ่งกว่าความสงัดสงบไม่มีสะอาดมันอยู่ในที่สกปรกให้คิดอย่างนี้สิ่งที่มีประโยชน์นั้นมันเจือปนอยู่ในส่วนประกอบที่มันมีโทษเหมือนกับเรามีส่วนที่ท่านได้ให้ข้อมูลว่าความทุกข์ความไม่สบายทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดโลกนี่กำหนดรู้ว่าส่วนประกอบเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกลางกั้นเครื่องบดบังทำนองนี้เราก็ต้องมากำหนดดูความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกทางกายเรียกว่ากายิกทุกข์อันนี้เป็นทุกธรรมชาติเช่นความแก่ความเจ็บความเสื่อมสลายมันเป็นทุกตามธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ความทุกข์ทางใจนั้นมาจากความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าจุดด้อยเรียกว่ามันมีจุดด้อยถ้าเรามาเปรียบเทียบเหมือนกับตาจักษุเราก็บอกว่าตาของเรานั้นถ้ามองในแง่หนึ่งบอกว่าได้รับความสะดวกเราก็บอกว่าดีแต่ถ้าเรามองในแง่หนึ่งสภาพสิ่งแวดล้อมตานั้นมันยังมีจุดด้อยถ้าไม่มีแสงสว่างมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำนองนี้อันนี้ก็เช่นกันฉะนั้นท่านจึงให้ข้อมูลในรูปของความสุขว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงัดสงบไม่มีอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรามีส่วนปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเราเรียกว่าภาวนาปรับปรุงให้มันมีส่วนเข้าสู่คันลองอันเป็นส่วนหนึ่งของความสงบมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากฉะนั้นวันนี้ก็ให้ข้อคิดเป็นหลักเพ ื่อให้เราได้นำไปใคร่ควรไต่ต้องพิจารณาได้จะได้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในพื้นที่ของเรานั่นแหละ
ขอโอกาสครับโอเค so Lungpa went right into it with the body, the rupa tum, the rupa dhamma, or the rupa khanda. We do our duty of seeing the three characteristics, the truth of our life, or the satcha dhamma. And if we are born, we must get old, right? If we're born, we must get old. And then we must get sick in the body, and we become sick in the heart as well, in the mind and the heart. So how to fix this? How do we make it correct? And the dhamma of the body, we do need to, the diseases of the body, we do need to care for these diseases, and we need to find the right medicine to care for these diseases. We have to know how to use the dhamma as medicine. That's the dhamma osot, the dhamma medicine. So for the diseases of the heart, we have to use the dhamma medicine. For the diseases of the body, we have to use material medicine. But for the heart, it's the dhamma osot, the dhamma medicine. And then there was a phrase, which I missed a couple of words. There's wanting. There's no wanting stronger than craving. There's we let go. Let go of what? Let go of sensuality. There's no letting go higher than the letting go of sensuality. And as for merit or boon, there's no merit higher than the merit of the pabaja, of the going forth. So, venerable friends here, please develop a sense of happiness as you listen to this, a sense of peace and well-being. So this earth, this world, it's in a shadow. So there's a shadow side of the world, and sometimes the light isn't enough. And this is just the nature of the world. And the earth itself, it does the duty of rotating. It circles around in the solar system. One day is one rotation of the earth. 1 year is 365 of these days, and which equals one rotation or one circumambulation around the sun. This is what we call 1 year. And so our life is defined by this. This is the rupatama, the form or the material world is defined by this. And we rotate around the world. The world has dark and light aspects to it. And we have to adapt to whether there is currently darkness or there is currently light. We have to let go and let it be. So let go, let be. And there's always this sense of dark and light. There's always a sense of relaxation and stress. If we let go and let be, there's relaxation. If there's stress, then there's tightness. And we go back and forth between these two states. And this is the rupa dhamma. This is the state of the material. And our duty in focusing on the three characteristics in ourselves, and to see that in the end, the material world doesn't last. So this state, for the most part, is we feel that there's something wrong, that we feel that it's not correct, and yet this is the way things are. Instead of focusing on these three characteristics, we tend to give importance to things that involve me and mine, i.e. clinging. This causes us to forget ourselves in all sorts of ways and become intoxicated with longing and a sense of drunkenness with the world. So when we have this sense of intoxication in the world, this is the path of what is blameworthy and eventually leads us into all sorts of dangers. So those who know this, the ajans, the kruba ajans, the ones who know about this, they give suggestions and teachings to see and look at ourselves and the world we relate to. And we all, there was a Pali phrase there, and then we all rely on this world. And if we all get intoxicated with the world, then we're just stuck in darkness. In the, say, there's resources in the world, and the foundation of the world is all of these resources. And we are one of these resources, which we call manusa. So this is the state of being a human. This is our natural state. Manusa, or human being, it can be defined as being an excellent being. And how is it excellent? it's not right to say that the form is what is excellent. It's not right to say that the human form is that which is auspicious and excellent, but Satipanya is excellent. So the fact that humans can have mindfulness and discernment, this is what makes manusa. This is what it means to be human. So it is important to see this point. Maintain this ever valuable sense of mindfulness and clear comprehension, sati sampajanya. This will be for our benefit, and this is the true state of benefit in the natural state of being a human. And we have to manifest this. So, and look after this and nurture this in order to lead to a sense of balance in our lives. This is how we get the real benefit. And it is like this when we have satipanya. So we let go, relinquish the cause of clinging to a self, focus on this, and we focus and see the clinging very, very clearly. So we want to change our course, make a change of course, and change the path that we've always been on. Don't keep doing things in the same way it's always been before. So the Kruba Ajahns of the past, they've helped us to give rise to all these reflections. It's very important to see this. Kayagata Sati. This is the place of impermanence, the body. This is where we see impermanence. And also, if we see it in the wrong way, then we lose it and we fall away. We become intoxicated with the world again. So see this as a technique, this Kayagata Sati. And they say this is for total relinquishment. The Rupatama, the form that we call the body, there are things about it that are unwished for, that are unclean, that are not lasting. This is all not the way we would wish it to be. And we can't own any of this or truly take it as me or mine. Only mindfulness sees this, and this is the place of practice. So we might think of, say, a scientist or a physicist who looks for the center of a star. It's like that's how we have to use our mindfulness in searching for the deeper meaning of this Dhamma. And our mind is what we call the Nama Dhamma, or the Chitta, or we could call it the Aramana, or moods. It itself doesn't have any offspring, but we have to use mindfulness to see the moods themselves in the present. How do we do this? We can see the body as just elements, and it changes. All of these elements are changing all the time. It's just the body. We see that there is simply a body. So it's one part of the Kayagata Sati Sutta that the body is, one sees just the body in and of itself. So the body is just elements. We could see the body as the six elements of earth, water, fire, wind, space, and consciousness. And this state can be seen with mindful focus. This is like how we define the whole body and the mind. Once we start to see this, we'll start to see the moods. This is ekagata, when we're one-pointedly seeing this. So this is a sense of unification of purpose. So when we're practicing in this way, please don't go and get involved with things too much on the outside. Try to see only the Dhamma and see only according to the Dhamma. See that everything we experience is just nature. When we see this, the sense of the unwholesome will cool off. We will have kaya viveka, and we'll have kaya viveka. We won't have a feeling of being hot, or we won't have a feeling of being, this is me or mine. This is the Satchadhamma, the true Dhamma. So see like this, and the mood, the aramana, will be secluded from all sorts of sensuality and from anything unwholesome. The seclusion and peace from clinging is the seclusion from all sensuality. So things come together at this point. There's no end to the world, but when we're secluded and our mind is at peace, then we can really have happiness. So the very deep happiness, we can see it like this. It's seclusion from sensuality and it's seclusion from the unwholesome. The heart that has sadness and sorrow, it comes from the unwholesome. So that which is hidden and creating this sorrow for us, we need to see it with sati and thereby relinquish it. It can only be relinquished with clear seeing. We can actually become those who are awake, but only if we start to see clearly. See all of the moods, see all these things clearly and very vividly. See that that which ends are just the hindrances which irritate us and create all sorts of obstacles. We say Kama Chanda, this is the drive for sensuality. This is from the heart that is incomplete within itself because it's still intoxicated with like and dislike. One runs after that like and dislike, and it has no essence and it has no end. We have delight and dissatisfaction, but we can relinquish this by seeing clearly with sati, with mindfulness, the truth of the way things are. So there's the word vipassana refers to this. Vi is to see, and pasana means clear, so to see clearly. We may have doubts about this, but we come to see those as empty as we learn about this. We reduce our attachments and abandon that which is unwholesome. One of the problems is that we don't yet see the proliferation, which is the prungdang, the proliferation, the adding on, and we could think of as the sankharas, or they're just the conditioned mental formations. We know them and see them, and that's enough. So to see it with mindfulness and clear comprehension, then we will be able to ferret out what is good and what's bad about all of this. So the conditioned, what we call the conditioned, the sankata, it arises and passes away. The conditioned world is that which arises and passes away. The Kruba Ajans who have metta for us, they say all conditions are transient. They say all conditions without exception are transient. They give us this information. It all changes. Give importance to this truth. Clinging, it takes all of our energy when we have clinging. And we get interested in this and that. But if we don't have clinging, then we have quite a bit more energy. Fire, we think of fire, it goes out if it doesn't have a fuel source. So we want to take away the fuel source of our greed, anger, and delusion, reduce our greed, anger, and delusion. Then we will have strength and power. And with mindfulness as a well-established principle in the heart. Then as this develops, then it arises into samadhi, which is the heart which is clean, bright, and the heart which is secluded. It's a one-pointed emotion or mood of equanimity. It's an equanimity or upeka vihara. It's an abiding in equanimity. Always live the Aryans live there. They live in that upeka vihara. They are safe from any enemies or anything which would come to harm them. All feelings of longing are gone. There's nothing left. This is the state of a secluded samana. So once we reach that, we're in the place of freedom. We're in the vicinity of freedom. And it's important to look at this, focus on this point. Mindfulness, sati, it goes to the body. It goes to feeling. Feeling is like and dislike, satisfaction and dissatisfaction. Like or satisfaction is just sukha vedana. Dislike or dissatisfaction is just dukkha vedana. And if we don't see this yet, then we don't have a sense of immunity for the heart. It's kind of like a child. They don't yet have a strong immune system. But mindfulness, it helps us to build up this sense of equanimity, upeka. And once it matures, then we will be clean and peaceful. This is the happiness of seclusion. We are complete with a strong immune system. And please reflect on this. It's not somewhere else. It's right here. Maintain mindfulness and train the heart in all postures. And don't get involved in too many things. Empty yourself. Empty the heart. Get out from anything bad. Get out from all bad things. The heart will be happy. This isn't the happiness of liking. It's not the happiness of getting what we want. It comes from seclusion from anything unwholesome. The highest happiness is peace. Think about this. That which has benefit and drawback, mindfulness helps us to see that which has benefit and that which has drawback. So this information given to us shows us how to know dukkha. So seeing dukkha, the dukkha of the body gets old, the body gets injured, the body gets sick, the body degenerates by its very nature. And then there's the dukkha of the heart, and this is from endless craving, craving without end. There's just absolutely no end to it. We can think of our eyes. Our eyes make everything very convenient. But then, if there's no light present, the eyes can't help very much. But when there is light present, then the eyes can be of great benefit to us. Practice is like this. This is what we call bhavana. Nothing is higher than the happiness of peace. So bhavana is when we are able to create that state of peace. Today, these are some reflections for your contemplation. Just want to stress that it's not somewhere else. It's all right here.